Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. Preparamenti fis-qallija. Il-viċċinanzja tas-qallija kienet ta' importanza d-diviża ta' Malta. Minħabba fekk kulħadd kien jistenna li l-għajnuna għandha tasal malajr kien jista' jkun. Iżda mhux dak kien il-każ. Minħabba diversi ċirkostanzi kif ukoll biża minnaħa ta' Don Garcia ta' Toledo, l-għajnuna l-kbira damet ċiftit ma telqet minn sqallija. Ma jfissirx li ma kienx hemm preparamenti, iżda jidher li kien hemm xi ftit ta' dewmin. Don Garcia ta' Toledo kien żar Malta f'April tas-sena 1565, jiem qabel ma waslet il-flotta Ottomana f'Malta. U għamel l-ispezzjonar ta' divizi u wieħed li kien se jibgħat lis-suldati u munizzjon mill-aktar fis possibbli. Ħalla wara t-tifel tiegħu biex juri li kien se jibgħat għajnuna. Iżda l-Ottomani laħqu waslu u għalhekk l-għajnuna ma setax tintbagħat mill-ewwel. Biss l-għajnuna li kien hemm bil-ħsieb li tintbagħat lejn Malta kienet qiegħda tinġabar xorta waħda f'sqallija. L-istess ordni kien qabbad ir-rappreżentanti tiegħu ħalli jibgħatu kemm jista' jkun suldati merċenarji lejn Malta. Għalkemm kien jidher li kien hemm nuqqas ta' entużjażmu li jintbagħtu s-suldati lejn Malta, fil-verità kien hemm ħidma intensiva. Fil-fatt kien hemm l-għajnuna żgħira li waslet Malta, anke jekk kienu mogħtija l-istruzzjonijiet li jekk ikunu jafu li l-Forti Sant'Irmu ntilef ma kellhomx jinżlu. Barra minn hekk ftit wara kien hemm erba' galeri oħra li jippruvaw jagħmlu l-istess, iżda dawn intlemħu minn bastimenti Ottomani li kienu qed jagħmlu l-ħassa għal dawn il-vjaġġi. Kien hemm ukoll il-problema ta' maltemp. U allura mhux dejjem setgħu jagħmlu dawn il-vjaġġi meta rridu. Interessanti li kien hemm kavalliri li waslu tard sqallija u xtaqu li jkunu ma' sħabhom jiġġieldu mhux jistennew sqallija. Ippruvaw jikru xi galeri ħalli jkunu jistgħu jinġibu lejn Malta, iżda ma kienx imnexxielhom. Il-Grammastru meta ra li l-għajnuna l-kbira mwieda lilu kienet għadha ma waslitx, kien qata' qalbu u beda jipprepara lin-nies ta' madwaru li l-għajnuna ma kienx se tasal u huma kellhom jippreparaw għall-ġlieda sal-mewt. Fil-verità kien hemm ħidma intensiva minn kulħadd fis-qallija. L-istess kavallieri baqgħu jikru aktar soldati, kien hemm kontinġenti ta' soldati li bdew jaslu kważi kuljum lejn Messina, kien hemm ħafna minnhom li kienu ġew mikrija mill-istess rappreżentanti tal-kavallieri u oħrajn kienu nġibu minn persuni oħra. Kien hemm ħidma intensiva wkoll biex ikun hemm biżejjed bastimenti li jkunu jistgħu jwasslu l-armata lejn Malta. Magħhom kien qed jinġabar kwantitajiet ta' ikel u munizzjon. Apparti l-bastimenti l-kbar f'Messina, fil-port ta' Sirakuza kien hemm diversi braken li bdew jinġabru ħalli jkunu jistgħu jġorru l-materjal lejn Malta. Sal-bidu ta' Awwissu, Don Garcia de Toledo kellu aktar minn 58 galera taħt idejh. Apparti l-braken f'Sirakuza, issa kien imiss li jsibu l-ħin u t-temp opportun ħalli salpaw lejn Malta. Vincent Zammit, isselmilkom.